Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji poslušajte šta o regionalnoj integraciji, slobodama kretanja ljudi, roba i usluga kao osnovi stabilnosti ne samo u regiji Zapadnog Balkana govori Charles Kapčan. Za njega integracija Zapadnog Balkana u evropske i atlantske institucije samo pitanje vremena.
A regionalna integracija je korak naprijed prema krajnjem cilju, a to je integracija u atlantske i evropske institucije za koju mislim da će se dogoditi. Više mi nije u glavi pitanje da li, nego kada.
Migranti koji su trenutno u BiH i dalje rizikuju ka zapadu. Kako se odvijao put do Bosne i Hercegovine, govori Mohamed iz Pakistana.
Napustio sam svoju zemlju prije 2 mjeseca. Došao sam preko Irana, Turske, Bugarske, Srbije, a onda sam stigao u Bosnu. Bilo je izuzetno teško. Vidio sam kako mnogo ljudi umire na putu jer nisu imali šta jesti ni piti.
BiH je bogatija za novi co-working prostor u Tešnju, u čijem opremanju je pored domaćih vlasti učestvovala i Evropska unija. Predstavnik udruženja Tuzla Live, Anes Husanović.
Poenta co-workinga je zajednica. Ako nemate zajednicu ljudi, onda je to samo nekretnina koja se izdaje. A većina tih co-working prostora, nažalost, barem u BiH, koliko ja znam, su uglavnom nekretnina.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Sjedinjene Države i Evropska unija ponovo su došle do otkrića Balkana nakon rata u Ukrajini, a Velika Britanija, bez obzira na Brexit, i dalje će podupirati Zapadni Balkan u euroatlantskim integracijama. Izjavili su to tokom prve Sarajevske sigurnosne konferencije za Radio Slobodna Evropa trojica stručnjaka. Direktor instituta iz Londona Royal United Service David Lidington, profesor međunarodnih odnosa sa Univerziteta Georgetown Charles Kapčan i viši savjetnik Američkog instituta za mir Peter Mandeville. Sa njima su razgovarali Andi Mioć i Meliha Kešmer, a poslušajte šta su izdvojili.
David Lidington, svojevremeno ministar za evropske poslove vlade Davida Camerona te potpredsjednik britanske vlade u mandatu Tereze May, govori o nastavku podrške Londona evropskim integracijama Zapadnog Balkana te poziciji Britanije u regionu nakon Brexita.
I was against the UK leaving.
Prema mojem mišljenju, ja sam bio protiv izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije. Podržavao sam opciju ostanka. I mislim da je šteta što i dalje nismo prisutni da imamo snažan utjecaj na kolektivnu politiku Brisela prema Zapadnom Balkanu. Mislim da smo igrali vrlo konstruktivnu i utjecajnu ulogu u oblikovanju politike Evropske unije na tom polju. Ujedinjeno Kraljevstvo, bez obzira na činjenicu da smo mi izašli iz Evropske unije, apsolutno podržava ambicije Bosne i njenih susjeda za punim članstvom u Evropskoj uniji. Ta privrženost evropskoj i euroatlantskoj sudbini Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana nije ni na koji način oslabila. Čak i ako se desi promjena vlasti u Ujedinjenom Kraljevstvu naredne godine, što je moguće, mislim da se to neće promijeniti.
Then I don't think that will alter.
Peter Mandeville iz Američkog instituta za mir kaže da je u SAD-u i Evropskoj uniji na neki način došlo do takozvanog ponovnog otkrića Balkana, posebno zbog ruske invazije u Ukrajini.
I think my colleagues at the State Department not agree that the US has not been engaged, but
mislim da se moji kolege u State Departmentu ne bi složili da SAD nije bio angažiran, ali je to bio poseban pristup koji je uvelike orijentiran na status quo. Radi se o upravljanju statusom quo, a ne o ponovnom promišljanju temeljne američke strateške računice u odnosu na Balkan. Dakle, mislim da je trenutni pristup onaj koji glasi: moramo pomoći da ih podržimo da uđu u Europu, da kada su u pitanju izazovi koji dolaze iz Srbije, kada je u pitanju gospodin Vučić, predsjednik Srbije, moramo smisliti kako s njim raditi, znate. Mi ćemo ga podržati gdje god možemo i suzdržat ćemo se previše gurati ili kritizirati, jer bi ga to moglo još više gurnuti blizu Rusije. Nasuprot drugom pristupu u nastojanju u Washingtonu koji kaže: ne, moramo stvarno prodrmati stvari. Ne trebamo se pretvarati da će jednog dana Vučić na kraju odlučiti da želi biti na zapadu i donijeti donijeti stratešku odluku da se odvoji od Moskve. U njihovim glavama to se neće dogoditi. Vučić će vrlo rado igrati igru zaštite od rizika, maksimizirajući sa svake strane šta god može dobiti usput. Dakle, nema smisla samo se nadati da će se Beograd jednog dana pomaknuti, gravitirati Briselu. Dakle, umjesto toga Sjedinjene Države moraju jasno dati do znanja gospodinu Vučiću da postoje nagrade za određene vrste radnji, ali da postoje jasne kazne za različite vrste radnji. A kada je riječ o zemlji kao što je Bosna i Hercegovina, mislim da se radi o spoznaji da nastavak podržavanja statusa quo u smislu prirode i stila međunarodnog angažmana znači jednostavno ojačati i potaknuti lokalne političke aktere da se ponašaju prema razornom etničkom modelu politike. Kada imate, na primjer, Međunarodni monetarni fond koji dolazi u Bosnu i sklapa dogovore s čelnicima pojedinih etnički utemeljenih stranaka, a ne s institucijama zemlje, to samo pojačava ovu slomljenu politiku koja je postala status quo temeljen na ustavu Dejtonskog sporazuma, što je potpuno zastarjelo. Uspjelo je na okončanje rata, ali nikada nije moglo biti nacrt za dugoročnu vladavinu. I sve dok se mi, znate, ne pozabavimo potrebom da temeljno preispitamo i modificiramo ustavna uređenja Bosne i Hercegovine, onda mislim da ćemo jednostavno nastaviti putem kojim idemo, a situacija se malo po malo pogoršava, uključujući, bojim se reći, vjerovatnost povratka na značajni rizik redovitog nasilja. Nedavno smo, naravno, već vidjeli neka epizodna nasilja na Kosovu i moglo se lako vidjeti kako se ritam i tempo toga počinju povećavati. I onda, ko zna koja spirala ili ciklus počinje odatle.
O regionalnoj integraciji i slobodama kretanja ljudi, roba i usluga kao osnova stabilnosti ne samo u regiji Zapadnog Balkana govorio je Charles Kupchan. Za njega je integracija Zapadnog Balkana u evropske i atlantske institucije samo pitanje vremena.
Well, I think that regional integration is the way forward.
Pa mislim da je regionalna integracija put naprijed. Imamo mnogo modela diljem svijeta, bilo da se radi o Europskoj uniji, ASEANu, Mercosuru u Latinskoj Americi, gdje dan po dan, sedmicu po sedmicu, mjesec po mjesec, integracija zemalja, slobodno kretanje roba, slobodno kretanje ljudi, slobodno kretanje kapitala gradi stabilnost. Ovdje na Balkanu još nismo stigli djelimično jer postoje preostale napetosti među zajednicama koje tek treba riješiti. Ovdje u Bosni i Hercegovini, između Kosova i Srbije, i mislim izgraditi takvu integraciju, što je predviđeno, zahtjeva prevladavanje ovih preostalih prepreka. Dakle, integracija može pomoći, ali te probleme također morate riješiti od ozdo prema gore. I opet, vraćajući se na evropski primjer, integracija je pomogla Evropi da se oporavi od Drugog svjetskog rata, ali tek kada je Njemačka sklopila mir sa svojim susjedima. Postupna integracija između Francuske i Njemačke kroz zajednicu ugljena i čelika, da ste napredovali do tačke gdje sada imate duboko integriranu Europu. I stoga bih rekao da je paralela ovdje korak po korak, inkrementalni napredak koji se kreće u pravom smjeru, a regionalna integracija je korak naprijed prema krajnjem cilju, a to je integracija u atlantske i europske institucije za koju mislim da će se dogoditi. Više mi nije u glavi pitanje da li, nego kada.
The question is no longer in my mind if, but when.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć i Meliha Kešmer.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sve je više migranata u Bosni i Hercegovini, ali se ove godine kraće zadržavaju. U centru Lipa kod Bihaća trenutno boravi 1120 migranata, a prosjek njihovog zadržavanja je 6 dana. Šta ih je natjeralo da rizikuju život na putu ka zapadu, poslušajte u prilogu Azre Bajrić.
Afganistanac Sadam u Bosnu i Hercegovinu je stigao u avgustu. Granica Irana, Turske, Bugarske, Srbije i Bosne prelazio je ilegalno, uglavnom pješačenjem. Na putu je sebi nekad mogao priuštiti autobus i taksi, ali je uglavnom bilo teško, kaže ovaj 17-godišnjak.
Not eat. Not water and a lot of people is...
Nema hrane, nema vode, mnogo je ljudi umrlo na putu zbog nedostatka hrane. Puno je ljudi u šumama, jedni idu jednim smjerom, drugi drugim. Slična iskustva ima i 46-godišnji Muhammad iz Pakistana koji je u Bihać stigao polovinom septembra. Napustio sam svoju zemlju prije dva mjeseca. Došao sam preko Irana, Turske, Bugarske, Srbije, a onda sam stigao u Bosnu. Bilo je izuzetno teško. Vidio sam kako mnogo ljudi umire na putu jer nisu imali šta jesti ni piti. Muhammad je preživljavao sa malo vode i keksa koje je nosio u vrećici. Policajci iz Srbije su mu dali još malo vode i hrane. U BiH je od građana i organizacija koje pomažu ljudima u pokretu dobio odjeću i ostalo što mu je bilo potrebno. Ne žele govoriti ko im pomaže pri prelasku granice. Muhammad planira uskoro u Italiju. Detalje puta nema. Kao ni Sadam koji namjerava u Njemačku. Prvo trebaju preći granicu sa Hrvatskom. Imam još jednog prijatelja i on će me voditi. Nisam ovo radio ranije. Drugi ljudi će se baviti s tim. Kažu gdje da idem, samo ih pratim. Kao što su pratili hiljade sunarodnjaka na migrantskoj ruti sa istoka. I Sadam i Muhammad kao razloge napuštanja domovine navode ratne sukobe, strah, nesigurnost. Bježim od velikog talibanskog problema moje zemlje. Previše je problema u Pakistanu, Taliban i mafija, ubojstva, slično. Samo želim da budem siguran, to je to. U privremenom prihvatnom centru Lipa trenutno boravi 1120 migranata, uglavnom iz Afganistana, Maroka i Pakistana. Zadržavaju se u prosjeku 6 dana. Od otvaranja centra kapaciteta 1500 osoba u novembru 2021. kroz njega je prošlo oko 16.000 migranata. Prema podacima službe za poslove sa strancima, ove godine u Bosni i Hercegovini je registrirano oko 27.000 migranata, a trenutno ih u sva četiri prihvatna centra boravi oko 2700. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Uslovi u kojima države Zapadnog Balkana očekuju predstojeću zimu nisu se mnogo promijenili od prethodne, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Predrag Grujičić, šef sektora za gas u sekretarijatu energetske zajednice. Kaže da je najveći izazov sigurnosti snabdijevanje gasom i da je u tom smislu najznačajnija diverzifikacija izvora snabdijevanja, odnosno oslobađanje zavisnosti od ruskog gasa. Sa Grujičićem je razgovarala Mila Manojlović.
Kakva zima? Prema procenama sekretarijata energetske zajednice očekuje potrošače u državama Zapadnog Balkana. Hoće li ona biti neizvesna i koje uopšte izazove vidite, koji su najveći izazovi pred državama Zapadnog Balkana uoči predstojeće zime?
Oni se nisu značajno promijenili od prošle godine. Ima nekih novosti, ali u suštini su obrasci rizika slični kao i prošle godine. Nisu baš identični, malo su naše države, ja mislim, spremnije za ovu zimu nego za prethodnu, što je naravno iz milion razloga. Prvo, imate iskustva od prethodne zime, imate ipak povoljniju situaciju na tržištu gasa, imate veću dostupnost gasa, imate niže cene gasa itd. E sad, šta je novo još? Novo je da postoje neki infrastrukturni projekti koji su polako se privode kraju. Znači, zaista imate, naravno, da biste se diversifikovali, vi morate da imate A, infrastrukturu, i B, da ta infrastruktura je zaista otvorena za druge izvore snabdevanja, znači da vi ne zatvarate veštački. Nažalost, ovo drugo još uvijek nije slučaj, još uvijek imamo neotvorenost nekih kapaciteta.
Govoreći o izazovima koji stoje pred da kažem, potrošačima u državama Zapadnog Balkana, rekli ste cene gasa su niže. Ja moram da suprotstavim tome situaciju u kojoj u Srbiji ćemo od 1. novembra imati skuplji gas, to će biti treće poskupljenje gasa za 10%, dodatnih 10%, dakle, o kojim onda nižim cenama pričamo?
Vi imate znatno niže cene na berzama i uopšte u Evropi u odnosu na prošlu godinu, gde su cene bile Ja mislim sad su recimo da su 40 evra po megavat satu ili 50 evra ili tako. Prošle godine su vam te cene išli na, do 300, znači bile su 6 do 7 puta više. Nikada u istoriji trgovine prirodnim gasom nisu bile tako visoke cene prošle godine. U Srbiji nikada cena gasa za snabdevanje nije bila u principu određivana tržišnim mehanizmima. Vi imate tu cenu koja tržište Srbija gas je recimo uvijek je prodavao po svojim nekim cenama. Znači,
mislite po cenama koje nisu bile tržišno održive? Mislite da je gas bio socijalna kategorija, da, kao što smo imali za struju?
Tako je. S jedne strane imala je Srbija, ok, Srbija ima taj dugoročni ugovor sa Rusijom koji je navodno prošle godine imao dosta bolje uslove, jel, imala je cene koje su negde na ovogodišnjem nivou, je tako? To znači da je tada bio značajno niži. Znači, Srbija nije osjećala znatno te tržišne cene.
Cijeli razgovor sa Predragom Grujičićem, šefom za gas u sekretarijatu energetske zajednice, pretražite i na našem sajtu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nevladine organizacije iz Crne Gore uputile su pismo predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen u kojem se protive izgradnji terminala za skladištenje tečnog gasa Lucibar. Ovom infrastrukturnom projektu je prethodno dao podršku komesar Europske unije za proširenje Oliver Varhelji. 27 nevladinih organizacija, mahom ekoloških, traže da se odustane od projekta u Lucibar iz ekoloških, ali i financijskih razloga, kako je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa saopštila Nataša Kovačević, koordinatorica Bankwatch mreže za Zapadni Balkan. Besmisleno je graditi gasni terminal u Crnoj Gori kada do 2050. godine zemlja treba da u potpunosti napusti korištenje fosilnih goriva.
Mi zapravo pokušavamo da saznamo zbog čega je komesar direktorata za proširenje Oliver Varhelji podržao jednu ideju za koju mi smatramo da je neodgovorna prosto u 21. vijeku kad treba da napuštamo fosilna goriva, a to je zapravo izgradnju LNG terminala, odnosno terminala za transport, obradu i pretakanje gasa. Nevladine organizacije iz Crne Gore smatraju da ovaj projekat, odnosno bilo koji projekat započinjati sada, dakle u vremenu kad se napuštaju sva fosilna goriva, apsolutno nema smisla. Dakle, ovo je prosto iz više razloga. Crna Gora nema nikakve gasne infrastrukture trenutno i upravo to jeste naš plus što mi nismo zavisni od gasa kao fosilnog goriva za koje znamo koliko je problema napravio prethodne zime i koji je doveo do energetske krize širom zemalja Evropske unije. Dakle, umjesto da direktno pređemo na obnovljive izvore energije, na nešto zapravo što će da nam donese bolju sigurnost u snabdjevanju energijom u zemlji, odjednom mi radimo neke strukture koje će zapravo donijeti zavisnost, jer riječ je opet o nekom uvezenom gasu. Sve što imamo i od sredstava i od napora koje smo u stanju kao mala zemlja da iznesemo, treba da usmjerimo ka razvoju obnovljivih izvora energije. Evo, ja ću vam reći da smo mi prva još zemlja, mislim, jedina u regionu koja nema ni jednu solarnu elektranu, na primjer.
S aspekta ekologije, šta je problem sa tim elektranama u Crnoj Gori, odnosno kakvi su rizici?
Stvar je u tome da je Crna, da mi zapravo živimo u vremenu klimatske krize i da zapravo Crna Gora je potpisala da to od Pariskog sporazuma do Sofijske deklaracije i treba da koristi ta sredstva iz koja su iz ekonomskog investicionog fonda i znači okvira te zelene agende da se dekarbonizuje naše društvo. Dakle, kad je riječ o gasnim elektranama, znači ne smijemo, odnosno i ovim gasnim infrastrukturama, ne smijemo riječ zaboraviti da je zapravo riječ o fosilnom gasu. S druge strane, dakle, riječ je dakle o velikim emisijama metana, koje je dakle i drugih gasova koje se dakle ispuštaju atmosferu, dakle, svoj ekvivalent do CO2 i dakle koje su zapravo značajni intenzivni emiteri. Dakle, to je prije svega problematično. S druge strane, naravno, kada je riječ o infrastrukturama, one prolaze kroz različita područja. Dakle, mi možemo sada govorimo o Jadranskom, Jomskom planiranom ovaj gasovodu koji, dakle, kako sad ta trasa izgleda, sve je upitno, ali prolazi kroz niz zaštićenih područja i ovaj, i ako prolazi moramo onda i kroz morska područja i tako dalje. S druge strane, također, ako govorimo konkretno o LNG terminalu, ja moram da kažem, pošto je riječ o Luci Barda, dakle, ovo bi značilo veći uplet iz tankera i različitih tih teških plovila, gdje zapravo ova zona je prema nalazima koje je uradio Institut Plavi svijet iz Hrvatske, zapravo trebalo bi da bude ona je stanište dobrog delfina i ona bi zapravo trebalo bi da bude i potencijalno je Natura 2000 područje.
Govorila je Nataša Kovačević, koordinatorica Bankwatch mreže za Zapadni Balkan. Sa njom je razgovarao Srđan Janković.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose i glas, da su bitniji.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijele planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
BiH je bogatija za novi coworking prostor u Tešnju, u čijem je opremanju, pored domaćih vlasti, učestvovala i Evropska unija. Ovo je rastući trend u poslovnom svijetu, a dosadašnja iskustva na ovakvim adresama u BiH su potpuno različita. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Coworking prostor u Tešnju opremljen modernim tehnologijama namijenjeni i mladim koji žele da pokrenu i razvijaju svoje poslove. Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Osim onog edukativnog, osim prilike za startupe i oni koji će raditi kao freelanceri, raditi na razvijanju softvera i ko zna čega još, imat ćemo i prostor u kojem će imati 3D tehnologiju i opremu koju je Agencija za razvoj u ranijim godinama imala na različitim lokacijama, sad ćemo to objediniti na jedno mjesto.
Predstavnici lokalne vlasti smatraju da je ovo projekat budućnosti te da će privući pažnju mladih stručnjaka, odnosno budućih poduzetnika.
Prije svega mladim ljudima koji žele da se okušaju u IT sektoru kao samostalni poduzetnici koji žele da se okušaju u novim tehnologijama, imat će jedan dom za takvo nešto, obezbijedit ćemo im prostor za takav rad, omogućiti im da taj prvi probni period u kojem još nisu sigurni da se samostale kao inženjeri, kao informatičari, softveraši ili tako dalje, da im mi budemo podrška, a onda kad se ovdje isprobaju da mogu ići na druge lokacije ili eventualno krenuti u vlastitu karijeru.
Direktor Tešanske razvojne agencije Edin Ibrahimović.
Tamo nekih 40. i 50. godina je u Tešnju započela nova industrijska revolucija sa novom sa obradom metala. Sad jedna od stvari koji bi trebali ići, to su elektronika, softver i u biti u tom pravcu. Ono što je ovo jedan od prvih malih koraka gdje ćemo omogućiti našim inovativnim genijalcima da imaju priliku da mogu početi tako nešto. Znači, ovdje se radi o coworking prostoru, o prostoru koji će biti opremljen dijelom opremom za razvoj elektronskih komponenti, za razvoj softvera i sl.
Coworking ili najam zajedničkog prostora za rad od strane stručnjaka koji se nužno ne bave istim poslom, najbrže je rastući trend u poslovnom svijetu. Predstavnik jedne tešanske kompanije Venan Hadžiselimović.
Otvaranje ovih kancelarija Tešanske razvojne agencije otvara jedne potpuno nove mogućnosti i pokazuje mladim ljudima da ima prostora, osim što se edukuju na fakultetima, da dođu u ove prostorije, da na neki način svoje znanje i svoje kapacitete proizvedu u Bosni i Hercegovini, proizvedu u općini Tešanj i na kraju krajeva nude kompletnom svijetu. Ovaj danas laboratorij, odnosno ovo sve što smo vidjeli, zaista je jedan od najsavremenijih u Bosni i Hercegovini i sasvim sam siguran da svi oni koji planiraju da se bave naukom, edukacijom, koji planiraju na neki način inženjerstvom, elektrotehnikom i sličnim naukama, da mogu u ovim laboratorijama, u ovim kancelarijama ostvariti svoje ciljeve, stvarati neke nove vrijednosti i nuditi onima kojima to potrebno.
U opremanju coworking prostora u Tešnju učestvovali su lokalna vlast i razvojna agencija, Evropska unija, Federalno ministarstvo poduzetništva i obrta te Ministarstvo privrede Zeničko-Dobojskog kantona. Dok se u Tešnju očekuju konkretni rezultati, na drugim ovakvim adresama u Bosni i Hercegovini imaju različita iskustva. O Banja Lučkim govori Marija Gajić.
Smart office, coworking space u Banja Luči je jedan od najvećih coworking space-ova u našem gradu. Otvoreni smo 2016. godine i od tad postajemo iz godine u godinu sve bolje. A u suštini naš coworking space je open space karaktera i imamo kapacitet nekih 20 radnih mjesta. Pored coworkinga mi se bavimo i sa registracijom firmi kao i pružanjem knjigovodstvenih usluga za naše klijente, tako da iz godine u godinu, kažem vam, sve bolje poslujemo i naše tržište je poprilično novo za tako nešto, tako da kažem, svaki naredni period je samo u stvari bolji za razvijanje našeg biznisa.
Ko su korisnici spomenutog coworkinga u Banja Luci, odgovara Gajić?
U suštini korisnici su razni, od freelancera koji rade u našem gradu, znači naših domaćih, hajmo reći, stanovništva, do ljudi koji imaju registrovane firme na našoj adresi, to su ljudi koji su nekad bili freelanceri, jednostavno kako im je bolje išao posao, tako su otvorili svoju firmu i danas imaju svoju firmu i rade od sa naše adrese. Također i stranci koji dolaze ovdje kod nas, tako da stvarno je raznovrsna klijentela.
A iskustva iz jednog coworking prostora u Tuzli su nešto drugčija. Predstavnik udruženja Tuzla Live, Anes Husanović.
To je projekat koji je krenuo prije 6 godina, sad je nekom sasvim drugom obliku, pogotovo poslije ovog COVID sistema, coworking je ono malo u Tuzli. Mi u Tuzli je nepostojeći, pa zato smo se morali preoblikovati nešto drugo. Više u prostor za rad, ne baš u coworking smislu. Poenta coworkinga je zajednica. Ako nemate zajednicu ljudi, onda je to samo nekretnina koja se izdaje. A većina tih coworking prostora, nažalost, barem u BiH, koliko ja znam, su uglavnom nekretnina. Kod nas tako tržište, takva je ekonomija i jednostavno jedan vrlo rijetkim slučajima to uspijeva. Da bude i ostane zajednica, jer jedino kao takva ima smisla, ostalo sve je zgrada sa radnim stolovima. To treba imati neku kritičnu masu ljudi koje cijene tu ideju i žele da ista opstane. Čim nema kritične mase, onda se to pretvara u nešto sasvim drugo.
Coworking prostor u Tešnju namijenjen je i za edukaciju. Još jednom načelnik Tešnja, Suad Huskić.
Nadam se da će ovo biti prepoznato i od dijela privrede, ali posebno od onih mladih ljudi koji su željni znanja i koji su željni izazova da pokušaju nešto više od onog što rade svakodnevno i da pokušaju nešto više u smislu vlastitog biznisa ili ličnog profesionalnog napretka.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.